pārspīlējumi finanšu komiteju, laiks vienas vēļas pārņēmumu, un ir jau nākamā finanšu komiteja vienākas, jā. Mums arī ir deputāti, divi deputāti otrkušnieks, un tā ir palīdī attālināt piedalās, pārējiem šeit un klātstoši, tad sāksim, jā. Un tad darba kārtībā mums ir daudz jautājumu. Nu, salīdzinoši priekš finanšu komitejas vēl nav daudz, jā, gan jau pietisko skatīt. Tad pirmais par apgūvētas zemes vienības daļas Jelgavas ielā viens ārkundīgā kundīgas novadā liekošanas maksu. Vai šeit ir kādi jautājumi un ir nepieciešams ziņot? Kolēģi? Jā, tad varam izsīt tālāk, jā. Labi, paldies. Sēdi. Otrais par apgūvētas zemes vienības Mucinieku ielā 26 kundīgā kundīgas novadā lietošanas maksu. Vai ir jautājumi? Lūdzu noziņot šo jautājumu, jā?
Skatot visu šo te jautājumu lietošanas maksas noteikšanu, nekas no īpašanu nodeļa ir izvērtējis esošos momentus, kad vien jums līdzīgums, ko pamata uzcēlās sērpas un mērķis ir reģistrētas zemes grāmatā vai nav vēl reģistrētas zemes grāmatā, un pēc ministra kabineta noteikumiem ir jāpārstrāta šīs esošās lietošanas maksas pieaicinās reģistrētas vērtējumus, kas ir izdarīts, un ir noteikts jaunas maksas par šo zemes lietošanu. Visiem objektiem kopā ir šādi 5 jautājumi, 4 ir mums maksas un 20 maksas ir cēlusies uz augšu, un vienam ir samazinājusies.
Tas ir pieauga.
Nu, piemēram, mums ir 26, kuris dodas katrā, viņš maksāja 619 eiro gadā, bet pēc vērtējuma 2000 eiro gadā.
Uz 10 gadiem, ne?
Katram līgumam ir
dažādi. Jā,
Vai ir jautājumi? Ne. Paldies, virzīsim uz mums sēdi. Trešais par apgūvētas zemes vienības daļas, graudu ielā 3 kundīgā kundīgas novadā lietošanas maksu. Tad šeit ir tas pats, jā. Paldies. Sestais par apgūvētas zemes vienību daļu pilsētas laukums 2 kundīgā kundīgas novadā un pilsētas laukums 4 kundīgā kundīgas novadā lietošanas maksu. Piektais par apgūvētas zemes vienības daļas planītas ielā 12. Kundīgā kundīgas novadā lietošanas maksu. Jā, paldies. Sastais par zemes gabalu daļu, novas tiesību izsko lielu tirdzniecības vietā, kundīgas pilsētā. Šeit, tad, es pareizi saprotu, ir nākusi, nu, mēs apgūvinājām, ka tās vietas nāc klāt, jā, tad visko, tad ir, Un tad šeit ir visos rezultātā apstiprināšana?
Nē,
nē.
Šeit ir pašvaldībā saņēmis.
Tagad ir izklausis.
Un tā kā mums vēl saistošie noteikti nav ir vēl apstiprināta, tad šis ir lēmums, kurā noteikti nosaka vietas pēc saistošiem noteikumiem, kur platības cena un nosaka to, ka konkrētas izsoļu datumus un laikus noteikti izsoļu komisiju.
Mēs paralēli vienkārši ejam, lai ārā neizpējas, vai ne? Tas ir saistīts ar to, ko mēs paralēli tā vietās.
Tas ir tās četras, kas ir
vienkārši. Jā. Jā. Jā? Nav jautājumi. Jā, paldies, jūs tam uz sēdi. Septītais par ģimenes ārstu darbības pamatteritoriju iedalību plāna 2025. 2027. gadā saskaņošanu.
Tas ir tāds ikadienas pasākums, ko mums prasa un mums ir iziet cauri, jo viņi ties.
Aktuāls
vēl. Jā, atzīmēs tev visu par procesu, kā redz, atzīmēs tev jāatāvēt.
Labi,
vai jau? Tu to bija vienkārt, jā. Nu, ko
es skatos, ka šeit gan ir uz iesniegumu pamats. Šeit ir uz Dr. Solmanas iesniegumu pamats. Tātad bija apmišķi aktualizēts, teicu, vai ir mainās, un tad ir mums aktualizēts, un tad arī ir kaut kāds mainītos, mēs aktualizēt aktualizējumu.
Piemēram, mums tas Dr. Skulkos, kur jums Šajā mērķinē kūpī nav īmanas, tad jau viņš ēdola būs, ka jūs jāatrastat.
Jā, labi, skaidrs.
Jā, beidz jautājumu. Paldies, tad ir savu sēdi. Astotais par piedalīšanos projektu konkursā par valsts atbalsta saņemšanu no valsts līdzi fonda resursu aizsardzības pasākumiem. Kāds ir šeit, tad ir nozuņot, jā, kāds ir tieši tas atbalsts?
Jā, labi.
Paldies. 13. īstais par dzīvojamās mājas Saldus ielā 6A skrundā Kuldīgas novadā izslēgšana no Sijas kundas komunālās saimniecības pilnvarojuma līguma. Tur mainās tā forma, pie forma. Zafīra atsevināšanu. Nu, tas ir viņa vērtība, jā, ļoti slikta un sliktā tehniskā vai citā Tad atsevinām, jā. Paldies. 15. Par saistošo noteikumu numuri 8 šķērsvītu 2025. Kuldīgas novada pašvaldība 2025. Gada pirmie grozījumi apstiprināšanu. Šeit es arī aicināšu ziņot, ja? Jā, ja mums kā detalizētu jautājumu. paldies, 18. Par Kuldīgas nodu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA Kuldīgas siltumtīku personāla izmaksu pieauguma ierobežojumu noteikšanu 2025. Gadā. Bet es varbūt tās darīsim tā, ka te ir vairāk jautājumu līdzīgā kontekstā, varbūt tās Ingai došu vārdu vispār sākumā iezīmēt, un tad par katru tad atsevišķi var tā kontekstā.
Pašvaldības kapitāla sabiedrībās nepieaugs vairāk par 2,6%. Dalībnieks apkopes kompetencija ir apstiprināt kapitāla sabiedrību ikgadējo budžetu un uzraudzīt arī šī budžeta izpildi. Kapitāla sabiedrības ir iesniegušas savus budžeta plānu projektus 2025. Gadam un viena no šī plāna sastāvdaļām ir arī personāla atalgojuma fonds. Izvērtējot šos atalgojumu fondus plānotos, ir secināts, ka jau, teiksim, izvērtējās tās lietas, ko uzņēmu vadību plānu, satiecībā uz personālu, tad kopējās personāla izmaksas, kas iepļauja gan atlīdzību, gan valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus, gan devēja daļu un dažādas pabalstus, pārsniegšot 2,6% salīdzinot ar iepriekšējo pārskatu gan Un līdz ar to, konstatējot, veicot analīzi, ir secināts, ka kultīgas siltumtīku gadījumā šīs personāla izmaksas pārsniegs 6,5%, kultīgas ūdens gadījumā 4,8%, un skolums komunālā saimniecībā tie pārsniegs 8,6%. Un jāsaka tā, ka likumdevējs ierobežojot šādu personālu izmaksu pieaugumu un nekādā gadījumā man domājas, kas tā sabiedrība attīstība būtu, vai darbības paplašināšanās būtu kā piesaldējama vai apturāma. Un līdz ar to ir lokas tiesības domei lemt ar apļauju personālu izmaksu pieaugumu, kas tādu pārsniedz šo 2,6%. Un nosacījums, ka tātad šim procentuālam pieaugumam virs 2,6% jābūt pamatotam. Un izvērtējot, teiksim, to pamatojumu, fakts ir secināts, ka gan kultīgas siltumtīklu, gan kultīgas ūdens gadījumā šīs personāla izmaksas pieaugs saistībā ar darbības paplašināšanos, tās ir gan darbības jaunas paplašināšanās, kultīgas siltumtīklu pagājušā gadā. Vārnē daudžos un vārnēs vārnēs šo gadu klausulā. Tāpat Kuldīgas ūdens situācijā pārējie Alsuma plus papildus piemākumu saistībā ar pretendentu kanalizācijas sistēmu, reģistrēšanu un arī kontroli. Skrūns komunālā saimniecībā ir mazliet citā situācija. Šeit ir bezgan daudz un vienu uzņēmu darbiniekiem ir minimālās algas saņēmēm. Līdz ar to šis pieaugums arī saistīts ar minimālās algas izmaiņām, bet kas ir būtiski, pārdomot, teiksim, atlīdzību uz Kronas komunālās saimniecības personālu, to, ko ir plānojusi jūtējām vadītāju, personāla alga nesasniegs 75% no 22. Gadu vidējās darba algas Latvijā. Līdz ar to mans priekšlikums būtu atbalstīt šo te atļauju, ka tā sabiedrība šīs personāla izmaksas pieaugtē šajā gadā par šiem noteiktajiem procentiem.
Tas nozīmē, ka ūdens siltumtīklu jau tie, tu teici, paplašinājas uz darbību, nozīmē, ka ir darbinieki pieņemti klāt.
Ir tā, jā, ka pagājušā gadā ūdens siltumtīklos ir darbinieku skaits pieaugs, jo ir tātad Siltu pakalpojumu uzsāk sniegt pagājušā gada datu sezonā Rāmē gan Pelčos, un arī šogad tiek plānot tātad apkuras zonas paplašināšana Alsungā, kas kolektīvi rada šo darbu vietu skaitu pieaugumu, jo uzņēmuma darbības apjoms tikai uz Alsungas rēķina 1% pieaugs 3%. Kuldīgas ūdens gadījumā darbinieku skaits nemainīs jau vairākus gadus.
un skolas komunālās sādēdzības gadījumā ir pārskatīti gan ārmēta pienākumi, gan slodzes, gan apstrādumi, vēl dažādas lietas, un tur ir šāds mēs par vienu darbu pieaugstus skaits.
Mēs arī daudz par šo diskutējām, mēs kādā nedēļā, kā tā sabiedrība vadītājiem kopā arī, mēs par šo arī kaut kur diskutējām, kas īkums nav, un kā tam ir tas savs pamatojums, un tur ir tas nav tā, ka tas ir vienkārši, tas ir esošā budžu pietrūs visi tiek risināts, un
Jā, mēs jau piebildījuši to, ka attiecībā par skatā sabiedrību valdē, un šobrīd ir spēkā ierobežojums, nu, tā kā ir 50% atalgojumu, un tam ir cik procentiem, un arī nosakot šos procentus uz personālu izmaksām, faktiski dalīgais apkalpes arī būs papildus nosacījums nodrošināt to, ka uzņēmumā darbība 25. Gadā ir jānodrošina pozitīvi, mēs paši kapitāls, tas nozīmē, ka līdzīgs piedāvums atvejumus jābūt vismaz noja. Sēdēs, kad arī es esmu kāpumu.
Tad 18. Mēs virzām un paldies. 19. Par kūdīgas nūdas pašvaldības kapitāla sabiedrības ja kūdīgas ūdens personāla izmaksu pieauga ierobežojuma noteikšana 2025. Gadā. Paldies. 20. Par izmaiņām kūdīgas nūda domas jaunas konsultatīvās padomas sastāvā. Jā, tad pievienot. Jā, ne, atbrīvot, jā, tad atbrīvot. Virsam tā, jā, sēdē, virsam un domasē. 21. Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 25, Raiņa ielā 25A un Raiņa ielā 27 skrundā, Kuldīgas novadā piekritība, Kuldīgas novada pašvaldībai. Tā, vai ir kāds jautājums šeit? Šeit tā kā precizēti, ja? Paldies, 22. Par nekustamā īpašuma vēldze numuru 30, adrese Cīruļu iela 14 Rumbenieki, Rūmas pagasts Kuldīgas novads un Cīruļu iela 16 Rumbenieki, Rūmas pagasts Kuldīgas novads, zemes novas, līguma termiņa pagarināšana. Paldies, 23. Par nekustamā īpašuma vēldze numuru 32, adrese Liepa iela 19 Rumbenieki, Rūmas pagasts Kuldīgas novads, zemes novads, līguma termiņa pagarināšana. 24. Par dzīvokļa īpašumu Dzintara ielā 249 Kuldīgā Kuldīgas novadā gatavošana atsevināšanai. 25. Par nekustamā īpašuma Ogulājus Rūmas pagastā Kuldīgas novadā piekritība Kuldīgas novada pašvaldībai.
Jā, to ierakstīšanu.
Jā. 26. Par nekustamā īpašumā palīgas saimniecības, Kabeļas pagastā Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, iznomāšanu un pārjaunojumu līguma slēgšanu. 27. Par ģenerālu vienošanās slēgšanu ar Vīsta, Kuldīgas novadā roda organizāciju un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Šeit, ko Ines var nokomentēt, kas ir tas, vai kaut kas ir mainījies,
Jā, paldies, ir tikai viens izmaiņas, kas ir tīk satiņās nodokļiedrību, tad tas ir darba valsts izmaksas datums. Kuldīgas novada pašvaldība darbinieki visiem darbi ir noteikts, ka darba valsts izmaksas līdz 8. Datumā, ģenerāla vienošanās vienīgi ir palicis darba dalīts 5. mēneša datumā. Faktiski, tās ir vienīgās izmaiņas, kas tātad ir satiņās nodokļiedrību un kas tiek mainītas. Pārējais uz to atsiedrību.
Vai ir jautājumi? Paldies, kas mums sēda. 28. Par pusi domājumās daļas no nekustamā īpašuma lielā iela 2 skrundā Kuldīgas novadā izlomāšanu. Mm. 29. Par nekustamā īpašuma Cīruļi vārdus pagastā Kuldīgas novadā izlomāšanu. 30. Par ūdens tilpnes nekustamajā īpašumā, Grāniskā augustā kultības novadā Romas līguma pagarināšana.
Gaitas,
un atkārtotā publiskā izskolē, visos noteikumu apstiprināšanu. Nu, šis ir tas, jā, mēs konceptāli iezīmējam šī tā malu, kas ir vienkārši skoliņai, kas vairs nav, un mēs viņu nevaram tiešā veidā pārdot nevienai ne kapitāla sabiedrībai, ne vienai, bet tas būs ir šādā veidā, diemžēl.
Tad ar šajā vienajā izskolē nepiet.
Tā 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 pirmā izskola bija neveiksmīga, un tad attiecīgi mazam būs apmācēm un plašam atkārtam.
Jā.
Ko
lūdzu?
Parasti pārvaldi,
nē. Nu, nē, tur nav, te tiek stāsts, ka nu nav, mēs jau to meklēm, nu vienam īstāvās, jā, ko ņemzu nav,
Ko?
Tā, nē, kurināt, bet nu dažādi tās kurināšanas veids, dažādi kurināšanas veids, jā, tas vairs
nav. Es domāju, ka mums kaut kādīs plāstārās, jā, man tā nav.
Tās, tur ir kaut kā nišķiet.
Skaidrs, jā, tu biedi arī tad, lai kāds to pārstrādā. Jā, par sadarbības līgumu slēgšanu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projektā numur 4231 Šķērslītra 1, Šķērslītra 24, Šķērslītra I, Šķērslītra 001, skola kopienā.
Labdien! Šis ir projekts, kurā izglītībā mēs jau labu laiku gatavojamies. Varbūt kāds atceras, ka pirms vairākiem gadiem bija tāds projekts, kur sauc kumpus, kas bija par priekšlaicīgi mācīšanās pārišanas risku novēršanu. Un tagad ir bijis pārtraukums, un nu, mēs esam sagaidījuši turpinājumu ar citu nosaukumu skolu kopienu, kas parāds papildus konsultāciju saņemšanas iespēju bērniem, kam ir grūtības mācībās, kas parāds psiholoģisko atbalstu, ja tāds ir nepieciešams. Jaunums ir tāds, ka šis projekts parāds atbalstu tiem jauniešiem, kas 9. Klasē nenokārto kādu no eksāmeniem un nevar 9. Klasē pabeigt, tad viņiem ir jāatkārto mācības. Tad šis projekts ietvarā tiks paredzētas papildus iespējas, lai tiešām šis jaunievis pabeigtu mācības, iegūtu pabeigt izglītību, spētu iegūt profesiju un piedzīvi sabiedrībā. Ir palikusi arī iespēja iesniegt projektus jauniešiem, kas kādā neformālākā vidē palīdzētu kādas prasmes un mācīšanās iespējas iegūt tāpat, ka lasīt prasmes šeit ir stāsts no viens no iemesliem, kāpēc ir grūtības mācībās zemā lasīt prasme, tāpēc arī te būs akcents uz 1. un 3. klasi, tā kā lūdzam atbalstīt šo sadarbības līgumu rakstīšanu.
Cik viņš ir gaštas projekts?
Tad reāli mēs varēsim uzsākt to nākotnē, tā kā nākamajā mācību gadā, 25. 26. Un tad pilni četri mācību gadi.
Paldies! 37. Par sadarbības līgumu slēgšanu Valsts izglītības attīstības aģentūra projektā numur 4242. 41, 424, 41, 4001. Atbalstu pieaugušo individuālajās vajadzībās valstītai pieaugušo izglītībai.
Jā, tad iepriekš runājām par atbalstu skolēniem, pirmā 12. Klase, tad šajā projektā ir atbalsts pieaugušajiem, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās. Tad cilvēks jau strādā, bet viņš saprot, ka viņa prasmes nav atbilstošā līmenī, līdz ar to šiem cilvēkiem ir iespēja apmeklēt kursus un paaugstināt savu kvalifikāciju, attīstīt kādu prasmi. Tad projekta mērķa auditorija ir 18+, īpaša mērķa grupa ir 50+, kuriem ir tātad zemes šīs profesionālās prasmes. Arī šobrīd ir pieejami kursi, kura minimāli līdz maksājumu to var darīt. Šī projekta pienesums ir par to, ka pašvaldībā būs koordinators, kas var palīdzēt cilvēkam izvēlēties un atbalstīt viņu šajā ceļā, plus karjeras konsultants, kurš cilvēkam var palīdzēt saprast, ko tad īsti viņam darīt ar šo savu karjeras dzīvi, kā to būvēt, brīdī, kad varbūt viņš ir nu, tādās kruscelēs.
Vai jau? Arī tas pats periods, pat lielās, arī ir 4 gadus.
Ne, tu bija līdz 28.
Virzavai, ne? Paldies, 38. Par kūdīgas nodi pašvaldības kapitāla sabiedrības sijas Krundas komunālā saimniecība, personāla izmaksu pieauguma ierobežojuma noteikšana 25. Gadā. Tad šis Yes, 39. Par ceļa reāla servitūta dibināšanu nekustamajā īpašumā Makšķernieki, Raņķa pagastā Kuldīgas novadā. Vai ir kādi jautājumi šeit?
Viss puses vienušās, ka tas ir jāsēd.
40. Par Kuldīgas noda pašvaldības saistošo noteikumu numuru 4/2025. Par grozījumiem Kuldīgas noda domas saistošajos noteikumos numuru KNP 2022.33 par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršana Kuldīgas novadā precizēšanu. Kas ir jāprecizē, Lūdzu?
Jāprecizē tādu punktu, kur mums ir netiek atsaukt uzņēmumu. Izskatēsim ārā, ka es nevienu saskaņojumu ielu vēlētājumu.
Thank you.
iesniegt man notārīgos apstākļus, nu, mēs īsti neredzam pamatu, tātad, kā būtu notikuši kaut kādi normatīvi valstu pārkāpumi vai kaut kādi citi valsts apstākļi, kas būtu par pamatu drošības naudas apmaksāt. Līdz ar to faktiski, ka priekšlikums būtu atstāts tā kā izsveru komisijas lēmumu, proti atteikt uzmaksāt iemaksātu drošības naudu, par nenotikušo izsolu kā lielā 15 dīvi.
Vai ir kādi jautājumi no tās vēl? Es esmu varbūt no, kas mums ir no nekustamā īpašuma vērta, kas ir tieši arī diskutums ar dokumentiem, vienkārši tieši no izsoļas komisijas. Es te zinu, ka šeit to argumentu ir tā kā arī juristi minēja. Nē, tā mums ir kārtība, tā mums ir atstiprināta kārtība. Varbūt ir iezīmējusi, kā mums atstiprināt no mūsu kārtību un kāda tā pieredze, kāds ir tas iemesls, kādēļ, ko šis punkts spārtus ir iestrādāts kārtība.
Tieši 45. Par nodrošinājumu pēc īstu
dzīvokļu īpašumu Hala ielā 15.2 Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Vai ir jautājumi?
Arī saistošajos, ja mēs pilnēju informāciju, tad daudzām lietām, kā mēs
priekšvēlēšana aģitācijas materiāliem, mobiliem, reklāmām, mūsu noteikumos, kā arī reklāmām piesaistīt zemē. Ir papildināts sabiedriskā transporta reklāma piepirkuma drošības kārtība, un arī notiekot kārtība, kādā par nesaskaņot reklāmu izvietošu ir attiecīgā rīcība. Un arī atdāvinājām informāciju, kādus piemērus mēs radām. Labi esam pilsētvidē, jo daudz no tiem jau skatījām mēs par aktuāliem un par vizuālu novecošanu arī.
Tad mums būs iespēja iepazīties ar to visu kopumu.
Projektu?
Jā, mēs. Nu, to tieši reklāmas materiālu, nu, viņš jau kodā kopumā nolika, viņš vai kaut kāds, jā. Viņu šobrīd jāsirdīt, ja būs kaut kur.
Tos arī nosūtīt.
Ir.
Tikai, nu, tur tas kāds cipars mainās. 60, jums ir 60 nosūtīts.
Jā. Nu tagad tu sevi uz komiteju jādomāju pats. Jā, tad jā. Labi, paldies, nav tagad jautājums. Kad jūs vienmēr netārtos, jā, labi. Un 63. Arī ir informatīvs jautājums par zemes vienības daļu, lai jau vairs pats. Kuldīgas novadā. Un šeit varbūt kādēļ tas ir aktuāli. Nu, es vienkārši varu iesākt, kas no jums ir. Nu, dēļ tās ielas nosaukumā viņš šobrīd arī šis parks ir pat blakus, jā. Un līdz ar to, es domāju, tāpēc tas ir aktualizējies īpaši šobrīd.
Šis nav pareizi.
Bet, nu, visi, bet arī tāpēc tas mums ir aktualizējies. Patīs, ka mums ir jādomā.
Mums situācija tāda, ka mēs pašādībā ir saņēmis biedrības jāpējams iesaimums, kurā biedrība izsaka vēlmi piedāvāt savus pakalpojumus pakalpojumus centram tilts klientiem vienreiz mēnesī. Iesniegums bija aprakstīts ar savu pakalpojumu sniegšanu, bet nebija norādīts tas mērķis un to, ka pakalpojumu sniegums maksas. Atpazīstības komitejas sēdēm bija uzaicināta pārstāve, kas mums iepazīstināja šo iecerību. Sākotnēji, protams, lai pašvaldībā nodotu konkrētu zemes gabalu daļu, mums ir jāskatās zemes nodas līgumus, bet pēc sarunas un secinājuma šo pakalpojumu biedrību vēlās mums sniegt tiltā klientiem bez maksas, kā rezultātā izvērtējot šo situāciju. Nonācām pie secinājuma, ka varētu slēgt diskusijas sadarbības līgumu pašvaldība ar biedrību un sociālo dienestu, lai šo pakalpojumu nodrošinātu un izvērtētu, vai tiltā dalībniekiem viņš būtu nepieciešams. Tāpēc šis līgums pastāvēja sākotnēji uz 6 mēnešu termiņu. Nu,
man galvenais, jā, tas uzstādījums. Nu, neuzstādīt, bet aicinājums, arī, ko mēs paši esam diskutējuši, nu, maksimāli padarīt to, tiešām, to procesu, ka to drīkst darīt tādu vienkāršāku, nu, tiešām, kas ir šis līgums, un, lai tur galvenais nav kaut kādas, jo tur ļoti cēls mērķis patiesībā, kas ir no ar zirdiem, un, tiešām, kas ir veikt cilvēki. Jā, un, bet tas, es nevēju teikt, es domāju par šo, tad mēs jau informēt esam un ejam uz priekšu, bet tas jautājums par to, ko es teicu, mēs nav tā, ka to nav kaut kad runāts, es teicu tā, ka mums šobrīd ir diezgan aktuāli ir jāpadomā ar to nosaukumu mainu, to es teicu, mēs kaut kad esam runājuši kaut kad, jo šobrīd
mēs nomainījām ielu, un līdz ar to mēs vienā reizē paši pat nonācam pie tā, ka tas pats arī būtu pelnīgs un mainīgs, bet tur būtu arī varbūt jāiesaist kaut kā sabiedrība vairāk, es jau tā ielu, bet ir mazā dzirnava ielu, ka nu, tā varbūt tur ir dzirnava parkas vai mazā dzirnava, nē, nu vienkārši, bet tad es uzreiz dzirnavas prasīs, kur ir, ja tagad es esmu dzirnava, ja. Nu tā, ka tur jau tie varianti varētu būt vairāk no tā, no tāds vēstures izrietstošs un tā tālāk, jo arī vēl ir viena lieta, kas būs kaut kad arī jāskatās, ko toreiz aptaujā arī apliecināja arī sabiedrība, kad mēs taisījām aptaujā par piektāju parku šo, nu arī visu to konceptu, tur ir arī lielākā daļa, apstāpšot lielākā daļa arī izteica, ka nu tad jāmainas nosaukt, tā kā varbūt vispār. Jā, bet vaļās radošums un, un, un lai izpaužās cilvēku, tad sāk skaties, kas ir tās top lietas un kurš tad virzīmē, to pamatojums un viss. Bet tas ir šobrīd tā būtas. Jā? Labi, paldies!